În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți creștini, în Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o, ne-a fost relatată scena fugii familiei sfinte cu pruncul Iisus în Egipt de furia lui Irod, lui Irod Idumeu sau Irod cel Mare. De ce această frică cumplită și de ce Îngerul Domnului îi spune lui Iosif nu mai rămâne aici, ci du-te în Egipt, deci nici măcar într-un colț din Țara Sfântă, ci în țară străină, du-te în Egipt pentru că Irod caută pruncul să-l omoare. De ce? Pentru că magii au spus venind la Ierusalim că au venit acolo, au sosit acolo ca să se închine unui rege, unui prunc care s-a născut rege. Și Irod, când a auzit aceasta, s-a tulburat, ne spune Evanghelistul Matei, pentru că și-a văzut tronul uzurpat. Irod s-a caracterizat printr-o domnie cruntă, sângeroasă, compromițătoare. De aceea și-a pus în gând să omoare toți copiii pe care, iată, îi va găsi în jurul Betleemului, mai mici până la 2 ani, mai mici de 2 ani. Și pe acest fond de bănuiel și de plan mărșav ascuns al lui Irod, familia sfântă primește înștiințare să fugă în Egipt. De ce chiar atât de mare frică? Iubiți credincioși, Irod Idumeu sau Irod cel Mare s-a urcat pe tron cu putere romană, cu ajutor roman, în anul 37 înainte de Hristos. A fost foarte fidel romanilor, ocupantului roman și un simpatizant al elenismului păgân roman. De aceea poporul nu l-a iubit pe Irod. Poporul s-a ținut departe de Irod și nu l-a simpatizat deloc pe acest Irod. Și Irod a simțit acest lucru. Așa se face că el mereu, în orice acțiune care se întâmpla în regatul său, vedea un plan de uzurpare a tronului său. Zic, pe acest fond de bănuiel continue, pune la cale nenumărate execuții, culmea, tocmai în familia lui. Și anume, în anul 29, poruncește să fie omorâtă soția lui Mariamne, o nepoată de mare arhiereu, de mare preot, pe care se pare că a iubit-o cu adevărat, pe ea una din cele 10 soții ale lui. Și-a poruncit să o omoare bănuind-o că a complotat acolo la tron, la castel, în regat, în locuirea lui. În anul următor o omoară pe Alexandra, mama soției lui, mama lui Mariamne, pe același motiv. Apoi, câteva luni mai târziu, când Aristobul, fratele soției Mariamne, a venit la palat, într-o vizită poruncește să fie înnecat în băile palatului. Și mai departe, culmea, își execută 3 copii pe același motiv, sau din același motiv al bănuielilor lui. Și mai departe, cruzimea lui Irod. Cu 5 zile înainte de moartea lui, el a suferit de un cancer la intestin și a murit cumplit. Cu 5 zile înainte de moartea lui, a pus să fie omorât Antipater, copilul cel mai mic al lui. La fel, bănuit că iar uzurpat tronul. Cu 5 zile înainte de moartea lui, când se chinuia cumplit. Atunci, istoricul Macrobius, istoricul latin Macrobius, a consemnat acest lucru că ar fi zis Octavian Augustus, regele la Roma, Melius est Herodis porcum est Evanfilium, adică mai bine este să fii porcul lui Irod decât copilul lui. Pe motivul că evreu fiind, nu mânca carne de porc. Dați seama ce a exclamat un împărat păgân. Și mai departe, cruzimea lui, doar câteva secvențe numai din viața lui v-am dat, mai departe, cruzimea lui a culminat în porunca dată, în ultimele clipe ale vieții lui, că atunci când el va muri, să fie uciși în hipodromul din Ierihon 500 de fruntași iudei, 500 de oameni de vază ai poporului ales, ca să aibă impresia poporul că plângându-i pe aceea, îl plâng pe el. Numai că sora lui Salomea a fost destul de înțeleaptă să nu pună la cale acest plan demențial al lui Irod. Și astfel sunt salvați acei fruntași iudei. Acesta a fost Irod. De aici teama teribilă a familiei sfinte de a nu se adăposti undeva în Țara Sfântă, ci departe de ea, în Egipt. Și Irod ucide pe toți pruncii din Betleem până la 2 ani. Noi avem în calendare, iubiți credincioși, cifra de 14.000 de prunci uciși de Irod. N-au fost 14.000, nici vorbă. Istoricii și arheologii și oamenii de știință au ajuns la concluzia că în vremea respectivă, Betleemul fiind o cetate mică, obscură, neînsemnată, nu putea să aibă mai mult de cel puțin 30, cel mult 30 de copii până la 2 ani, pe care Irod îi va fi ucis. Din porunca lui, soldații lui îi va fi ucis. Și atunci sigur că ne întrebăm și vă întrebați de unde cifra de 14.000 rămasă în calendarul creștinătății. Iubiți credincioși, iată de unde. La evrei, cifra 7 avea o semnificație simbolică exprimând deplinătatea, perfecțiunea. Cifra 7, mulțită de 2 ori și cu 1000, însemna la evrei, dacă se poate exprima așa, culmea perfecțiunii sau a deplinătății. Asociată cu durerea mamelor care și a familiilor, a părinților care își plângeau copiii, zic, asociată această cifră cu acea durere, creștinătatea s-a cotit că amplificând cifra, se va simți solidară cu durerea mamelor, a celor copii. Și astfel creștinătatea, prin această amplificare, prin această hiperbolă, să spunem așa, s-a socotit solidară cu evenimentul trist produs de Irod al omorârii copiilor nevinovați. Așa se face că familia sfântă ajunge în Egipt, fuge în Egipt. Și după moartea lui Irod, tot prin poruncă divină, lui Iosif îi se spune să se întoarcă acasă. Dar se teme să se așeze undeva în partea de sud a țării, în Iudeea, pentru că la tron a rămas copilul lui Irod, arhelau, și s-a temut de el. Și s-a dus în Nazaret și acolo, în partea de nord, în Galileea, au trăit. Iubiți credincioși, foarte pe scurt, aceasta este scena fugii în Egipt, asociată cu domnia demențială a unui crud rege, unul dintre cei mai cruzi regi pe care a avut Israel. Având în vedere acest eveniment, ne poziționăm în două ipostaze. Cu compasiune și solidaritate față de familia sfântă care este nevoită să fugă în Egipt. Și cu detestarea lui Irod vis-a-vis de tot ceea ce el a făcut. Mi se pare foarte logic să ne poziționăm în acest fel vis-a-vis de aceste două scene ale evenimentului. Fugi în Egipt. Întrebarea care se pune însă și pe care trebuie să ne-o punem este următoarea. Oare astăzi, cum ne raportăm noi, creștinătatea, la Iisus? Pentru că același Iisus de atunci este Iisus de astăzi și de mâine și până la sfârșitul lumii noastre. Iisus rămânând același. Nu este alt Iisus. Atunci a luat chipul unui copil, om fiind. Iisus este același, spune autorul epistolei către evrei și ieri și azi și mâine. Nu înseamnă că după mâine, el în calitatea lui de Dumnezeu, în sânul trăimii, nu mai este. Mâine, vorbind autorul epistolei în categoriile temporale ale vieții noastre, ale trecerii noastre. Deci să ne întrebăm puțin dacă creștinătatea de astăzi nu se situează nu în prima scenă sau nu în primul tablou al scenei, protagonist fiind Irod, ci în a doua categorie sau în a doua imagine a scenei, fugi în Egipt. Adică dacă nu cumva Iisus și astăzi fuge din viața noastră sau nu cumva și noi astăzi îl alungăm din viața noastră, încât fugă în Egipt, atenție, fuga în Egipt este un eveniment contemporan. Dacă este așa, este extrem de dureros. Și aș vrea să fac o referire în acest sens pentru a avea răspunsul la întrebarea pe care am pus-o. Pentru că răspunsul la întrebarea pe care am pus-o poate fi dramatic pentru fiecare dintre noi, dacă este corect. Și pentru lumea de astăzi, pentru creștinătatea de astăzi. Eu v-am mai zis aici în catedrală ce înseamnă Crăciunul, adică ce înseamnă nașterea lui Iisus. Nici într-un caz un eveniment al istoriei îndepărtate pe care noi îl prăznuim an de an. Nici vorbă de așa ceva. Evenimentul nașterii lui Iisus Hristos este un eveniment contemporan cu noi. Și sigur că m-ați putea întreba într-o logică deloc greșită, dar cum să fim contemporani cu un eveniment de acum mai bine de 2000 de ani trecut? Păi iată cum. Nașterea lui Iisus Hristos, evenimentul nașterii lui Iisus, Crăciunul, sărbătoarea, pentru noi rămasă sărbătoarea Crăciunului, este descris în toată semnificația ei numai în două locuri în Noul Testament. Unul dintre ele, vi-l citesc, vi-l reamintesc multora, este vorba de Epistola către Galateni, capitolul 4, acolo unde Sfântul Pavel definește tot sensul acestei mari sărbători, ca să o numim așa, sau acestui mare eveniment al istoriei. Vă citesc din Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 4, două versete. A trimis la plinirea vremii Dumnezeu pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Deci născut într-un cadru istoric, într-o realitate a istoriei. De aceea evenimentul nu este o ficțiune a istoriei sau un basm al istoriei. Și de ce? Și spune Sfântul Pavel, de ce l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume? Ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, de sub legea veche. Te dea un alt sens relației omului cu Dumnezeu și acest nou sens îl spune acum, îl descrie acum Sfântul Pavel. Ca noi să dobândim înfierea. Este acolo o propoziție de scop și în originalul grecesc a venit Iisus. De ce? Ca noi să dobândim înfierea, adică ce anume? Statutul de copil al lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, aceasta nu este o poveste. Aceasta este o realitate a vieții noastre, a creației omului, a omului din creația lui Dumnezeu. Atunci s-a schimbat pentru totdeauna, aș dori acest lucru să-l știți, pentru totdeauna s-a schimbat atunci statutul relației omului cu Dumnezeu, cu divinitatea. Până atunci Dumnezeu pentru om al Vechiului Testament era unul străin, răzbunător, pedepsitor, așa l-a perceput omul. După nașterea lui Iisus Hristos, acest Dumnezeu străin de om, care îl pedepsește pentru orice greșeală, îi devine tată. Vreau să vă imaginați ce a însemnat momentul acela al nașterii lui Iisus, iar noi am devenit copiii lui. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi am intrat atunci la nașterea lui Iisus în familia cerului, adică în familia lui Dumnezeu din cer. Iar Iisus ne-a devenit, în mod foarte firesc și logic, frate. Deci El, dacă este Fiul lui Dumnezeu și noi suntem copiii lui Dumnezeu, Iisus ne este frate. De aceea, iubiți credincioși, nașterea lui Iisus Hristos nu este un eveniment al trecutului, ci al veșnicului prezent, în care ne sărbătorim și propriul statut de copil al lui Dumnezeu, lângă ziua Fiului lui Dumnezeu sau fratelui nostru mai mare. Și acum, cum sărbătorim noi Crăciunul? Ținând cont de statutul nostru, tot aici am imaginat odată o scenă, ca să înțelegem mai bine, dacă nu până acum, cel puțin de acum, ce înseamnă nașterea lui Iisus Hristos. Poate că atunci vom alerga mai puțin înainte de sărbătoare prin moluri și vom alerga mai mult spre noi înșine, ca să înțelegem mai mult unde ne poziționăm față de Dumnezeu care ne este Tatăl. Vă rog să vă imaginați o familie cu mulți copii și tatăl pregătește sărbătoarea zilei de naștere a copilului mai mare. Și ar fi atunci tatăl i-ar invita pe toți copiii lui la sărbătoarea copilului său, adică pe toți frații fratelui mai mare. Și când totul ar fi gata și ar începe sărbătoarea, atunci când fratele mai mare trebuie să se bucure și tatăl de prezența copiilor, de prezența fraților, când să se deschide sărbătoarea, și tatăl, dar și fratele sărbătorit, ar vedea că doi dintre frații lui sau tatăl, doi dintre copiii lui, într-un colț, se ceartă și se împing. Alți doi, în altă parte, se îmbrâncesc, se aruncă la pământ și se lovesc. Și în altă parte de cameră ar vedea cum doi sau trei dintre copiii lui se omoară, se ucid. Iar în altă parte a camerei ar vedea tatăl și fratele mai mare cum ceilalți își împart cadouri între ei. Și niciun cadou celui sărbătorit. Vă rog să vă imaginați această scenă și întrebarea care se pune imaginându-ne este următoarea. Mai este sărbătoare în casa aceea? Nici vorbă de sărbătoare. Dar mergem mai departe. facem un pas mai departe. Nu ne oprim la faptul dacă este sau nu sărbătoare. Cum se simte tatăl? Cum se simte un astfel de tată sau cum s-ar simți văzând ce se petrece și cum ar fi inima lui și inima copilului sărbătorit, a fratelui mai mare, văzând aceste scene dramatice în casa lor? Durere, tristețe și nicio sărbătoare. Credeți că suntem departe de această imagine în care, sau de această scenă imaginată, sigur, în care noi am fi actorii? Nici vorba. Acolo suntem. Acolo este, cam acolo este creștinătatea de astăzi. Și e dureros acest lucru. În ziua de Crăciun se omoară creștinii între ei, frații lui Iisus, copiii lui Dumnezeu. Alții se învrăjbesc. În atâtea familii, în ziua de Crăciun, n-a fost sărbătoare. Copiii nu s-au vizitat cu părinții, frații între ei supărați din nimicuri, supărați și pe părinți, supărați și părinții pe ei, și ei învrăjbiți, nu mai vorbim de prieteni, de vecini, care în ziua de Crăciun n-au aruncat nicio privire spre celălalt. Și așa mai departe. Toată această situație dramatică din casele noastre, dintre noi, din viața noastră, a unuia lângă celălalt, nu poate să însemne atmosferă de sărbătoare și de Crăciun. Și noi spunem că este Crăciunul. Alergăm înainte de Crăciun parcă fără logică, prin toate magazinele, prin toate mall-urile, pe la toate tarabele, prin toate piețele, să cumpărăm, să cumpărăm. Dar ce? Dar ce să cumpărăm? Cadouri, dar pentru cine? Păi ați putea să spuneți pentru cei de lângă noi. Dar nu de cadou acela străin, produs de cineva, îmbalat de cineva, creat de cineva, are nevoie. Cel de lângă tine, ci de cadoul tău personal, de viața ta personală, de inima ta, de iertarea ta, de înțelegerea ta, de iubirea ta. Restul, toate cele cadouri, nu înseamnă nimic dacă acestea lipsesc. Ori, această viață personală, această iubire, această inimă, ea nu poate fi ambalată în moluri, în tarabe și în piețe. Nu pot fi ambalate acestea. Și noi spunem că sărbătorim Crăciun. În pastorala de Crăciun, Părintele Mitropolit a luat o statistică foarte, cum face dânsul, foarte blândă, spunând că la biserică vin 10%. Statistica adevărată este mult mai dramatică. Câți creștini vin la biserică? Știți cât vin? Procentul? 5-6%. Adică din 100 de creștini, doar 5 sau 6 vin într-o biserică. Și noi spunem că bisericile sunt arhipline, nu sunt îngrijorător de pline. Aceasta este expresia mea. Adică dintr-o comunitate de 10.000 de oameni, dacă vin 5%, iată cât sunt. Și cu o biserică care nu este foarte mare și noi spunem că e plină biserică. Nu, este îngrijorător de plin. Și acesta este Crăciunul pe care zicem că noi îl sărbătorim. Aceasta este, iubiții mei, o desconsiderare totală a lui Iisus, o alungare a lui Iisus din viața noastră. Un pas mai avem până când în școli nu va fi alungat de tot Iisus. Un pas mai avem când robia noastră față de Bruxelles va impune anularea tradițiilor noastre. anularea lui Iisus. Mai mult, mai mult, în educația copiilor noștri care să ne schimbe pe mâine, care să ne schimbe mâine pe toți, că asta ne așteptăm, vor intra învățături care vor risipi total. Și așa sunt risipiți. Familia nu mai este familie, la biserică nu ne mai ducem decât 5 sau 6%, dar mai mult, astăzi se propovăduiește în multe părți ale lumii. În America, spre exemplu, știu personal acest lucru, în care se spune ce Evanghelie a lui Iisus, ce Evanghelia lui Iisus să fie propovăduită de acest creștinism demodat. Evanghelia care ne înspăimântă, care ne vorbește de judecată, de responsabilitate, alungați această Evanghelie din viața voastră care vorbește de judecata finală, universală, de responsabilitatea pentru propriile fapte. Nu mai vorbim de pronia divină. Cum să crezi într-o Evanghelie care spune că să nu lucrezi? Cum să nu lucrezi? Lucrăm. Nu-i vorba de a nu lucra. Nu-i vorba acolo de a sta pasiv, ci de a-L pune mai presus în viața noastră. Vă amintiți că v-am vorbit? Prioritățile și prioritatea supremă-i Dumnezeu care îți guvernează viața ta. Nu înseamnă să fii pasiv, dar să-L lași pe Dumnezeu să-ți guverneze viața. Atunci nu mai vei intra într-o logică corectă a propriei vieți. Ei, și atunci, iubiții mei, sărbătoarea Crăciunului, ca de altfel și alte sărbători, nu sunt nimic altceva decât sărbători ale tradiției și departe de sărbătoarea trăirii sensului acestei sărbători. Atunci mă întreb, suntem departe de Irod și de fuga în Egipt? Și haideți să ne întoarcem spre noi înșine cu care închei și spre casele noastre. Este Iisus acolo? Sau l-a alungat de mult când ți-a devenit incomod? Pentru că îți judecă faptele? Pentru că nu te lasă să faci tot ce vrei? Și pentru că, având un standard de reguli morale, te simți închis și nu liber? Mai este acolo Iisus? Și atunci ne întoarcem cu toții acasă și ne întrebăm, dar ne răspundem nouă înșine. Oare nu l-am alungat pe Iisus din viața mea și din casa mea, văzând cum arată viața mea și casa mea? Și atunci, nu este fuga în Egipt cumva un eveniment pe care eu îl trăiesc astăzi? Aievea? Amin.